Moise cu Dumnezeu în pustie la muntele lui Dumnezeu, de la încredințarea că îi vorbește cel prea înalt, cel atotputernic, care a auzit necazul poporului, strigătele poporului, a văzut durerea și acum cu mână tare e gata să izbăvească pe Israel. Cum? Nu știm. Când? Iarăși nu știm. Dar a hotărât lucrul acesta și i-a descoperit lui Moise că el urma să fie bărbatul prin care va aduce izbăvirea. Moise se întoarce în Egipt și împreună cu Aaron, după porunca Domnului, s-a înfățișat înaintea lui Faraon. E greu să ne imaginăm tabloul acesta pentru că nu înțelegem bine ce lux, ce eleganță era la curtea faraonului. Vedem numai mormintele care au rămas, piramidele. Mormintele lui Faraon se văd și astăzi și sunt uimitoare. Și în camerele interioare cercetătorii ne-au fotografiat și ne-au filmat ce au văzut și e un lux de nedescris. Dar ce era datul lui Faraon? Nu poți să ajungi una, două și cum vrei la Faraon. Au trebuit să-și ceară întâlnire cu Faraon și Faraon primește în audiență delegația din partea poporului Israel, din partea poporului evreu. Și aceștia doi vin, așa cum le-a spus Domnul, să vină și să spună, așa vorbește Domnul. Exodul, capitolul 5, versetul 1. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Și tăcere. Faraon nu-i vine să creadă. Auzi ce tupeu. Un popor, un județ întreg, Gosenul cel mare, Gosenul întreg să iasă în pustie. Și auzi, nu vine Moise. Cine-i Moise ăsta? Și Aaron ăsta la altiarăși. Cine-s ăștia? Dar Domnul Dumnezeu vine și spune, lasă pe poporul meu să plece. Și Faraon a răspuns, cine este Domnul care îmi poruncește mie? Auzi, îmi spune mie să las pe poporul lui, ca să ascult de el. Cine este Domnul ca să ascult de glasul lui? Și să las pe Israel să plece. Eu nu cunosc pe Domnul acesta. Egiptul și imperiul Egiptului, pentru că era țara și erau domeniile, vasale, din care sugeau dările și aurul din toată lumea. Era un sistem politeist. Erau zei, cataloage de zei, și între zeii aceștia erau zeii nu numai a Egiptului, ci și celorlalte popoare. Și în sistemul lor de zei nu e Dumnezeul evreilor. Și Faraon le spune, cine este Domnul? Și ei răspund, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Și dă nevoie să facem, așa cum a spus, să ieșim, pentru că Dumnezeul evreilor a poruncit să ieșim. Și Faraon se uită la ei, îi măsoară, eleganța de la palat și tot aurul care picura pe pereți, și pe hainele lor, și în coifurile pe care le aveau, și în, era contrast mare cu țoalele în care veniseră ăștia doi, că erau fiii robiei. S-or fi îmbrăcat ei cu cele mai bune haine, dar nu erau comparat cu hainele de la palat. Împăratul se uită la ei și zice, măi băieți, măi, vedeți-vă de treabă, măi. De ce vreți voi să abateți întâi drumul în pustie? Păi da, voi știți cât pierde economia Egiptului. Vă duceți în pustie, de unde știu că veniți înapoi? Cât pierdem? Ia fă socoteala. Pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre, duceți-vă de aici. Ia, luați-i și afară cu ei, afară. Și Moise, care zicea că, ascultați ce limbaj, venim în mijlocul Domnului Dumnezeului lui Israel. Și Domnul Dumnezeului Israel poruncește. Și acum îi ia cu farașul. Ai, afară, 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 afară. Și nu mai abateți poporul de la muncă. Și nu numai atât. Faraon zice, da, stai că probabil că e un complot. Îi aranjăm noi. Iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voiți să-l faceți să înceteze lucrările chiar în ziua aceea. Imediat după ce au plecat, faraon ia și spune, poporului să nu-i mai dați paie, miriște, că egiptenii strângeau miriște de prin toate locurile și le aduceau, probabil pe Nil, le aduceau în regiunea Gosen, mai aproape de delta Nilului. Și aici erau descărcate și poporul făcea cărămizile, le ardea în cuptoare, zice, de acum nu vă mai dăm miriște, s-o strângeți voi și să faceți exact aceeași cantitate de cărămizi pe zi. Să le cedeți același număr de cărămizi pe care le făceau. E vorba de lucrarea de producție, că ăștia erau mijloace de producție. Și nu-l citise faraon pe Marx și pe Engels, dar aplica metodele lui. Să lucreze, să lucreze, să lucreze și atunci nu le mai bate gândul să iasă să se închine lui Dumnezeu. Muncă, muncă, muncă! Arondare, destituire, facem aranjament, dar să lucreze oamenii, să iasă planul pe producție și toate celelalte. Și așa au făcut. Și logofeții au venit și au pus în mișcare tot sistemul ăsta economic. Opriți toate echipele care strâng miriște, gata, șomeri. Să meargă ăștia de aici, să meargă să le strângă și să aducă și... Au bătut ispravnicii, sileau și au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel, șefii de echipe de evrei. I-au luat și pe ăștia și le-au dat bătaie că nu s-a făcut producția, puneți-i. Și acum ăștia merg prin comunitățile de evrei, măi, toată lumea la lucru, că ne omoară, ne omoară, e atâta lucru. Și încep să strige și nu mai dorm destul și nu se mai odihnesc și aceleași cărămizi trebuie să le facă și muncă mult mai mare. Și logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită, aceștia sunt din elita, din crema poporului evreu, dintre evrei. Și când au ieșit de la faraon, s-au dus la Moise și la Aron, ăștia îi așteptau afară și le-au zis, să vă vadă Domnul și să vă judece. Aici e un fel de blestem pus peste ei. Voi ne-ați făcut urâți la faraon, la slujitorii lui, ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Voi aduceți prăpădul peste Israel. Și acum Moise și Aron se uită unul la altul și zice, ce am făcut? Suntem, faraon ne urmărește că suntem inamicii numărul unu, dar nici poporul nostru. Cum mai dăm față noi cu poporul nostru? Că-s munciți și când ne văd pe stradă scuipă după noi, că le-am adus atâta jale și atâta nenorocire. Și Moise face ce e normal să facem toți. Scrie aici, s-a întors la Domnul și a zis, Doamne, pentru ce ai făcut un așa rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? Nu stăteam eu bine cu fluierița la oile mele în Madian acolo? Liniștit sub soare? Nu stăteam eu liniștit? Acum, uite-te ce necaz! De ce, Doamne? Pentru ce? De când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia și Nu numai că-i bagă de vină că faraon face lucrurile astea, dar n-ai izbăvit pe poporul tău, nici tu, Doamne, n-ai făcut nimic. De ce, de ce, de ce? Și în dimineața aceasta, pentru unii care avem întrebări din acestea, de ce, Doamne, de ce, Doamne, de ce, Doamne? Să ascultăm răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și răspunde. Ce mi se pare frumos e că Domnul nu răspunde la de ce, ci răspunde cu cine. Noi punem întrebările, dar nu le punem bine. De ce? Domnul nu răspunde la de ce. De ce ești așa curios să știi de ce? Copiii de obicei pun întrebările. Părinții și mi se pare că mai mult chiar și bunicii au talentul acesta să vorbească cu copiii. Și dacă te plimbi cu un copilaș, abia să înceapă să vorbească și o să vedeți că de ce aia, de ce aia, și nu există sfârșit la întrebările astea. De ce? Poți să fii academician, academicianul parhon din țară să fie cu un copil și îl dă gata. Că are întrebări, de ce, de ce, de ce? Suntem curioși, de ce? E bine, Domnul nu răspunde la curiozitatea aceasta și la durerea care vine cu de ce. Știu că mulți aveți întrebările acestea. De ce? Moise aici într-o stare, o stare în care trebuie să spună, Doamne, pentru ce faci lucrul acesta? Trebuia să mă iei de la oi de acolo. Aveam cașul de la socrul meu, aveam nevasta liniștită, familia liniștită, trăiam și uite-te la mine, sunt de 80 de ani. Nu-i o vârstă așa de, să zici că, na, ia sabia și luptă-te. Am 80 de ani, Doamne. Tu știi ce înseamnă 80 de ani? De ce? Și vine Domnul și răspunde. Și acum haideți să trecem în grabă. Cum răspunde? Domnul a zis lui Moise. Vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece, da, o mână puternică îl va sili să-i izonească din țara lui. Primul lucru, încrede-te în planul meu. Am un plan și eu. Încrede-te în planul meu. Ăsta e primul lucru, primul verset din capitolul 6. Vedeți, Moise a făcut greșeala că și-a închipuit și-a făcut planul lui. Păi mă duc și am toiagul ăsta. Măi, Aron, tu știi ce fac eu cu toiagul ăsta? Ce n-ai văzut tu? Atâtea mirazuri cu toiagul ăsta. Și când mă duc cu toiagul ăsta și cu toiagul de ciovan din Madian, probabil mai înalt ca el, cu un cârlig așa sus, ca să poată să tragă oile care erau mai capre, și cu toiagul ăsta, să vezi tu, faraonii mei erau să zică, măi, așa ceva n-am mai văzut, mergeți, duceți-vă. Și-a făcut planurile. Nu s-a aștept faraon să vină și să-i întrebe, măi, nătărăilor, măi, duceți-vă la lucru, unde vă umblă gândul, ia lăsați-mă în pace cu Dumnezeu vostru, faceți-vă treaba, cum adică, ce să vă duce să vă închinați lui Dumnezeu? Și deodată Moise se trezește. Ce-au fost planurile lui, ce s-a aștepta el și ce i s-a întâmplat? Și aici Dumnezeu primul lucru vine și îi spune, am și eu planurile mele. Planurile mele, Moise, încrede-te în planurile, în planul pe care îl am. Ce mi se pare interesant e că Dumnezeu aici nu s-a supărat pe Moise. Că asta era culmea, să se supere faraon, să se supere evrei, să se supere și Dumnezeu. Și atunci ce mai faci, Moise? Dumnezeu... Vorbesc așa tare sau calc unde nu trebuie, dar să aud pocnete. Dumnezeu nu s-a supărat. Stă, îl ascultă și după aia îi spune, Moise, ai răbdare că am și eu plan, un plan. Și mi-l împlinesc și mi se îndeplinește planul. Aici e seninătatea puterii lui Dumnezeu. În Psalmul 2, pentru că trăim într-o vreme cam ca și în vremea aceea în care e scris: împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului, împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm din lanțurile lor. Nu observați că toate conflictele acestea și cum se învârt și cum politicienii tot la Ierusalim ajung. Auzi, vorbim de dezarmarea lui Husein și el vine, da, dar cu evreii. Dar nu-i vorba de evrei. Să plece Israelul din țara palestinienilor. Măi, dar nu-i vorba de asta. Și interesant, lumea e oarbă. Nu vede, nu citește. Se răscoală împărații pământului și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului. Ce face Domnul? Cel ce șade în ceruri râde. Nu de multe ori ni se spune că Dumnezeu râde. Aici râde. Dumnezeu râde. Domnul își bate joc de ei. Aici e seninătatea puterii lui Dumnezeu. Cel care are un plan, are un plan și își împlinește planul. Și Dumnezeu știe ce face și e în controlul tuturor lucrurilor. În Psalmul 40, pentru fiecare din noi, la versetul 5, cuvântul Domnului spune: Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine, aș vrea să le povestesc, să le vestesc, să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Planurile pe care le are Dumnezeu cu noi, planuri pe care le împlinește Domnul în viața noastră, dar la vremea pe care El o alege. În Isaia, la capitolul 25, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța, laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Și texte ca acestea sunt nenumărate în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul care are planuri și le împlinește, își împlinește planul pe care îl face Domnul cu noi. Odată un tânăr a fost chemat de Domnul și alegerea, iarăși, parcă nepotrivită, dar Domnul l-a ales și spune să iasă cu oaste, să lupte împotriva madianiților, împotriva amoniților, să se lupte cu alianța aceasta care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Madian, Amalec, fiii răsăritului. Și tânărul acesta e inimos, tânărul acesta e plin de zel, merge într-un sat și le spune: măi, mi-a vorbit Domnul să ieșim din case, din băgăunile noastre, haideți să ne adunăm și să facem o oaste în care Dumnezeu să aducă izbăvirea. Și se adună, așa le vorbește încât îi lămurește, așa le spune despre planurile pe care le are încât îi strânge 32.000. Se adună la porunca, la chemarea lui Gedeon și se adună lângă un izvor de apă, într-o vale frumoasă și așteaptă porunca din partea lui Gedeon. Și Gedeon nu face nicio mișcare, așteaptă să-i spună Domnul care este planul de luptă. Că acum oastea aceasta, toți sunt pregătiți de luptă, sunt inimoși, sunt plini de curaj, vor să lupte împotriva madianiților, a amaleciților, toți fiii răsăritului care umpleau dealurile și văile. O mulțime, spune aici, ca de lăcuste. Și vine Domnul și vorbește lui Gedeon. La Judecători, capitolul 7, citesc: poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. Ați mai auzit așa ceva? Un plan de luptă în care să vină mareșalul, capitanul oastei, cel care face planul de luptă și să spună prea mulți. Nu se poate. Nu, el prea mulți ca să dau pe Gedeon, pe Madian în mâinile lor. Iar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea, ai văzut câți am fost, ai văzut câți am adunat. Vestește dar lucrul acesta și spune, cine este fricos să plece acasă. Gedeon se scarpină, zice, pe da. Eu mă simțeam bine așa, că uite acolo cum i-am organizat, în șiruri, în divizii, în regimente. Mie îmi plăcea cum că sunt așa mulți. Și vine și îi adună și stringă la port voce, toți cei care sunt fricoși, toți cei care le e frică de luptă, să plece acasă. Nimeni nu se mișcă, dar se uită pe dealurile din jur cum lucesc scuturile lui Madian și a fiilor răsăritului. Or fi venit cu bateria grea, cu cămilele lor, fiii răsăritului. Ăștia nu mai văzuseră așa ceva. Și deodată începe o mișcare și începe să se miște trupele. Și se mișcă trupele și în spate încep să se retragă. Și ascultați, 22.000 erau fricoși. Și inima lui Gedeon e mică. Aoleu, au mai rămas vreo 10.000 și ceva. Mai mulți pleacă decât rămân. Și Domnul iarăși vine și îi spune, și Gedeon se așteaptă, planurile lui Gedeon și planurile lui Dumnezeu. Că de asta vorbim acum. Încrede-te în planurile mele, asta spune Dumnezeu lui Moise. Și am luat lucrul acesta și cazul acesta pentru că e contrastul mare. Am fi putut să luăm multe cazuri din Vechiul Testament. Domnul a zis din nou lui Gedeon, poporul este încă prea mult. Ups. Doamne, te uiți bine? Ce ochelare ai? I-ai numărat bine? Este prea mult. Pogoare la apă și fă-le testul. Dă-le încă un examen. Și la examenul ăsta care i-a fost de Dumnezeu, ca el, Gedeon probabil l-ar fi făcut invers. Sau l-ar fi modificat să treacă mai mulți examenul. Rămân și știți cât rămân. 300. 300 de oameni. Și acum ăia 20.000 pleacă, ăștia la 10.000 iarăși pleacă și a rămas Gedeon cu 300. Vai, Doamne, acum ce ne facem? Și Domnul îi spune, ți-e frică? Ți-e frică, că era frică. Domnul îl cunoaște. Trebuie să conducă lupta printr-un om care acum e frică. Pentru că avea alte planuri. Doamne, noi am zis că intrăm, mergem unul după altul, intrăm și... Și acum uite câți am rămas, că ți-e și rușine, unde să mă duc la luptă? Că un deal n-am putea să-l luăm cu bătaie, cu 300 de oameni. Dar minte toată valea asta, amfiteatrul ăsta, regiunea aceasta întreagă, e plină, ca lăcustele sunt Madian. Ai numărat bine, Doamne, ești sigur că așa este? Ăsta-i planul pe care l-ai? Dacă ți-e frică, spune, atunci du-te până în tabăra madianiților. Altă, măi, du-te, adică să mergi la dușmani. Dacă ți-e frică, du-te la Madian. Și dacă ți-e frică, ia-l și pe Pura, slujitorul tău, cel care îți poartă armele. Ce planuri are Dumnezeu? Nu stăteam bine acolo, sub stejar, și măcinam cu frică făina și... Auzi, acum mă pune în frunte, mă pune în fruntea poporului, îl decimează și îl trimite acasă, toți fricoși și toți care nu trec examenul ăsta. De ce a trebuit și examenul? Să rămân cu 300 numai. Și acum, Domnule, mulțumit, cu ăștia da, cu ăștia pot să câștig lupta. Și lui Gedeon e frică. Și acum când e frică, spune, du-te să asculți, du-te, fă o pândă și treci așa sub deal și ascultă ce vorbesc acolo. Ca să-i fie întărită inima lui Faraon, inima lui Gedeon, printr-un vis pe care l-au avut niște dușmani ai lui acolo. Și să înțeleagă printr-un vis pe care le-a dat dușmanilor, pentru că și în cățărarea aia, pe deal, să asculte ce vorbesc dușmanii, e un test, E un examen prin care Gedeon trecea. Încrede-te în mine, încrede-te în planurile pe care am, încrede-te în numele meu. Crezi că și eu am planuri, nu numai tu ai planuri. Și tu ești doar un împlinitor al planurilor pe care le am eu pentru tine. O, mă rog ca să înțelegem lecția aceasta pe care Dumnezeu i-a dat-o prima lui Moise. Încrede-te în planurile mele. Versetul 2. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis: Eu sunt Domnul. Încrede-te în planurile mele întâi. 2. Încrede-te în mine. Încrede-te în mine. Încrede-te în numele meu. Eu sunt Domnul și la fiecare din lucrurile și făgăduințele pe care le spune, Domnul încheie. Eu, Domnul, am grăit. Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Recunoașterea numelui Lui. Și spune El: Eu m-am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob, ca Dumnezeu cel atotputernic, El Shaddai, Cel care are puterea, împlinirea, El care are energia ca să împlinească planurile. M-am arătat lui Avraam și Isaac și Iacob ca Cel care poate să-și împlinească planurile, dar nu m-am făcut cunoscut de El sub numele meu ca Domnul. Numele care îl arătase lui Moise: Eu sunt Cel ce sunt. Și dacă ne uităm, Avraam a folosit numele pe care îl descoperise lui Moise. Și Isaac a cunoscut. Au cunoscut numele, au cunoscut gramatica, dar nu l-au experimentat în așa fel cum ai să-l experimentezi, să-l trăiești tu, Moise. Eu m-am arătat lui Avraam ca El Shaddai. Am planul și am puterea să fac planul. Și acum care e diferența? Eu, Domnul, eu sunt Cel ce sunt. Eu, Jehova, care sunt cu voi. Nu eram, nu voi fi, ci acum. În momentul acesta, când ai nevoie, eu sunt aici, eu sunt Domnul, nu te las. Sunt lângă tine. Nu te părăsesc, cu niciun chip nu am să te las. Eu sunt Domnul. Eu sunt Cel care ai să trăiești și ai să cunoști lucrul acesta, pentru că Eu sunt în planurile acestea și în demonstrarea puterii, în împlinirea planurilor. Eu sunt Domnul. Și acesta e numele pe care îl avem noi în Domnul Iisus Hristos, Emanuel. El a venit la noi. Moise trebuie să se încreadă în planurile Domnului și să se încreadă în Domnul care a făcut planurile, dar mai mult, care le împlinește și e aici lângă noi. E un Dumnezeu prezent, e un Dumnezeu care e lângă noi, e un Dumnezeu care se face simțit în viața noastră prin lucrările pe care le face El în fiecare zi cu noi. Și aici, desigur că e foarte ușor de vorbit, dar foarte greu de trăit. Pentru că aici e elementul credinței. Trebuie să ne încredem în El, în ce face și lucrarea pe care o face Domnul. Am citit, așa ca o glumă, într-o carte pe care un predicator scria din experiențele sale, a venit acasă și soția îl roagă să-i repare odată soneria, pentru că venise un colet. A sunat la sonerie, soneria nu merge și a trebuit să plece și acum trebuie să meargă la poștă, să-l ia și nu știu ce. Și atunci predicatorul, care mai știa cu șurubelnița ce să facă și cu drilul, se duce, își ia fire, o sonerie din aceea cu baterie, nu mai trebuie să spargi zidul și nu mă pui bateria acolo într-un fel și soneria tingling, tingling, tingling și își cumpără toate, le aranjează, e foarte simplu, fără să facă găuri în perete. Și după aceea nevasta vine și încearcă, tingling, tingling, merge frumos. Dar și ce vreau? Mai vreau ceva. Când sună soneria, să se aprinde și un bec. Și păstorul a rămas cu gura căscată. Nu, acum ce fac? Și iarăși se duce la ferometal și se duce și ia fire și ia fasung. Acum a făcut niște fire de la baterie în sus și când se face contactul la sonerie și soneria face ting-ling, trebuie să se aprindă și becul sus, ca așa vrea nevastă. Când seara și face legăturile și bine, și apasă pe sonerie și nevasta spune, face tinghilinghi, dar nu se aprinde becul. Desface toate firele, face iarăși legăturile, mai merge și își mai cumpără un aparat din ăla care spune dacă e continuu circuitul, ca așa facem noi, nu știu dacă și voi sunteți așa, ca să-mi fac un proiect mic, îmi cumpăr toate sculele, care după aceea nu mai știu pe unde sunt și nu le mai folosesc niciodată. Și își cumpără și totul e continuu, circuitul e bun, sună, tinghilinghi, dar becul nu arde. Măi! Și atunci dă telefon la un expert din aceștia de electricitate și îi întreabă, ei frate, uite ce am făcut, am cumpărat sonerie, baterie nouă, cântă soneria, face tinghilinghi, dar becul, nimic. Și electricianul se gândește și îi spune, păi e și normal așa, pentru că bateria nu-i destul de tare, soneria merge, tinghilinghi face, dar ca să lumineze becul îi trebuie mult mai multă energie. Și predicatorul a învățat ceva, că e mult mai greu să luminezi decât să faci tinghilinghi. Sunăm ușor, pang și prrr, gălăgia. Numai când să luminăm, îți trebuie mult mai mare energie. Ca să luminăm și noi nu suntem chemați să facem tinghilinghi. Noi suntem chemați să luminăm. Și aici cuvântul Domnului îi spune lui Moise, eu sunt Domnul, încrede-te în mine, încrede-te în puterea mea, că sunt El Shaddai, dar mai mult, eu sunt Domnul, cel care sunt lângă tine și nu te las, sunt alături de tine, încrede-te în mine și în încrederea aceasta, prin credință, fii liniștit, nu te îngrijora. Tu doar rămâi în credință și El va lucra. Să te încrezi în planurile Lui, planuri care de obicei sunt diferite de ale noastre. Nu știu cum, întotdeauna când facem planurile, firea noastră, firea pentru că e mai aproape, eu știu, pac, imediat gândurile noastre au făcut planul. Și Domnul trebuie să spună, planurile voastre nu sunt planurile mele. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Dar încrede-te și în mine, personal, în legătura personală, în viața aceea care e transformată prin prezența mea. Viața ta ajunge să lumineze, viața ta ajunge incandescentă, viața ta ajunge fosforescentă, viața ta luminează, viața ta iradiază puterea lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul. Și mai e un lucru, și am putea să stăm mult, mult și la acestea. Urmează mai departe. Acum însă am auzit gemetele copiilor. De aceea, versetul 6 spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi de muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, vă voi scăpa cu brațul întins, vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru, eu vă voi aduce în țara pe care am jurat-o că voi da lui Avram și lui Isaac și lui Iacov, eu vă voi da ca stăpânire în stăpânire, eu Domnul și rag de promisiuni pe care le face Domnul. Încrede-te în făgăduințele lui Dumnezeu. Apostolul Petru, când spune despre făgăduințele lui Dumnezeu, spune că sunt nespus de mari și scumpe. Nespus de mari. Făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt pe măsura nevoilor noastre. Că noi așa ne spunem și multe ori ne rugăm, Doamne, roagă-te după cum vezi că avem nevoie. Nu, nu, nu! Făgăduințele lui Dumnezeu sunt pe măsura lui Dumnezeu. Făgăduințele lui Dumnezeu pentru nevoile noastre mici nu sunt după măsura nevoilor și după măsura noastră, ci după măsura măreției și slavei pe care o are Dumnezeu. Nu vă tersaltă inima la lucrul acesta? Spune aici în toate, spune, eu vă voi izbăvi, eu vă voi scoate, eu vă voi scăpa, eu vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru, eu vă voi aduce în țară, eu vă voi da ca moștenire. Aici e puterea lui Dumnezeu, nu e nimic amintit ce mare e poporul, ce puternic e poporul, ce cârtitor e poporul. E făgăduința lui Dumnezeu, măreață, binecuvântată, sfântă, plină de glorie. Făgăduința lui Dumnezeu în care suntem chemați și noi să ne încredem. Făgăduințele lui atât de minunate. Încrede-te în el că ce lucrează. Încrede-te în planul lui, încrede-te în el care e lângă tine și încrede-te în făgăduințele sale. Le avem în cuvântul lui Dumnezeu date tocmai ca să ne întărim credința. Și să știm că El are un plan pentru viața noastră și El poate să-L împlinească și să-L aducă la desăvârșire. Un predicator, Ravi Zacharia, mergea prin Chicago, mergea cu elevatorul și în față, în scaun, pe scaunul din față, erau un om mai în vârstă și un copilandru. Și copilandrului nu-i tăcea gura. Tot timpul vorbea, hei, ce pom frumos, hei, ce clădire mare, hei, ia uite acolo apa, ce malpă multă, hei, uite râul. Și puțin l-a enervat pe Ravi Zacharia, care avea și el o carte și vrea să citească. Ravi Zacharia e un predicator, unul din cei mai buni apologeți pe care îi are creștinismul și când dă să citească și să-i meargă gândul, copilul, ioi ce frumos e afară și oh, ce clădire frumoasă și oh, ce blocuri mari. Și când aproape să ajungă în downtown, în centru, îl bate pe umăr, pe bătrânul. A fost interesant să vedem orașul prin gura unui copilaș. Și bătrânul se întoarce și spune, în special când n-ai altfel cum să o vezi. Copilul îi povestea tatălui său, care era orb, și îi povestea ce vede pe geam. Noi suntem ca niște chiori, ca niște orbi aici. Și Dumnezeu vine și îi spune lui Moise, eu voi face, eu voi lucra, eu voi izbăvi, eu vă voi da țara. Cu alte cuvinte, Moise, deschideți ochii ca să vezi cum văd eu. Ia ochii mei și vezi lumea și stările prin ochii mei. Și cei cu inima curată, spune Domnul, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Avem nevoie de ochi ca să-L vedem pe Dumnezeu, avem nevoie de o curățire a inimii noastre ca să-L vedem pe Dumnezeu, să-L simțim pe Dumnezeu, să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. E cineva aici, vreunul ca Moise? Eu unul sunt. Ajută-mă, Doamne, să am încredere în planurile Tale, să mă încred în numele Tău și să mă încred în binecuvântatele făgăduinte pe care ni le-ai dat și să am ochii deschiși ca să te laud și să te minunez și să mă minunez și să mi se umple inima și ființa de laudele și proslăvirea numelui Tău și să facă Dumnezeu lucrarea aceasta cu fiecare din noi. Amin.